I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode i Et øyeblikk i en evighet. Og i dag skal vi reise både høyt og lavt, det er lov å si. Vi skal innom ganske mange operasjonsområder. Og med meg så har jeg, dere kan presentere det selv, vi begynner med Håkon.
Hei, jeg heter Håkon Asak, jeg er anestesilege i Forsvarets sanitet.
Lege der altså, og så har vi med oss Bjørn også.
Ja, Bjørn Eidissen, og jeg er sjefsersjant i luftevakueringsgruppen i Forsvarets sanitet.
Så dere jobber i saniteten, dere er medisinsk personell, men arbeidsplassen er på fly. Men det er ikke luftforsvaret?
Nei, det er riktig. Luftevakueringsgruppen den er underlagt Forsvarets sanitet, og vi bruker jo helikopter og fly primært som vår plattform, som vi bruker å kalle det, for å frakte pasienter.
Hvorfor har vi egentlig, altså hvor nødvendig er det å ha den kapasiteten med å frakte og flytte syke mennesker?
Jo, sånn nasjonalt så er jo det ekstremt viktig med det lange landet vi har. Og Norge sånn sivilt sett, de har jo en veldig lang tradisjon på å flytte pasienter i lufta. Norsk luftambulanse er mange, mange år gammelt, og Forsvaret har også drevet pasientforflytning i lufta i mange år, og vi har ikke noe valg. Fjord og fjell og mange, mange mil.
Vi har på tidligere episoder her på Et øyeblikk, jeg vet, truffet og hørt fra folk som jobber i Forsvaret, men også er veldig aktive i det sivile samfunnet, og det er vel tilfelle med dere også?
Ja, vi jobber jo klinisk, som vi kaller det, med pasienter og pasientrettet arbeid, så jeg gjør det en stor del både på redningshelikopter og legehelikopter, og så jobber jeg inne på Ullevål sykehus ved jevne mellomrom. Det er for at vi skal opprettholde kliniske ferdigheter, som man normalt ikke har så mye av i Forsvaret, utover at vi nå holder på med veldig mye pasientrettet arbeid om dagen.
Ja, fordi, og vi kommer ikke utenom det, vi kan nesten begynne med det som er aktuelt nå, det er jo evakuering av skadde fra Ukraina, som dere er dypt involvert i for seg.
Ja, Norge bistår jo EU med evakuering av ukrainske krigsskader. Da flyr vi fra en by i Polen og leverer pasienter over hele Europa. Tror vi nå har vært i 10 forskjellige land når det gjelder å levere pasienter i Europa.
Hvor mange personer snakker vi om som dere har flyttet?
Ja, vi har flytt, det nærmer seg 2400 pasienter og nesten 900 pårørende. Vi har vel 155 oppdrag nå i slutten av mars. Så det begynner å bli en viss form for rutine, samtidig som vil vi jo ikke at rutinen skal ta oss. Vi er jo interessert til å utvikle oss, pasientsikkerhet, gjøre ting så smidig og fleksibelt som mulig. Så vi holder garden oppe, og det er jo noe av det viktigste vi gjør.
Og jobben deres er jo å være bak i flyet sammen med de skadde. Hvor skadde er de? Det er kanskje et dumt spørsmål, men altså, blir du evakuert så er du vel skadd, men altså, hvilke type skader ser vi?
Ja, ukrainerne gjør en veldig god jobb i å plukke ut hvilke pasienter de ønsker evakuert ut av Ukraina. Og så er det sånn at de EU-landene de kommer med tilbud i behandling, og når de tilbyr behandling så kan vi transportere dem hvor de skal. Og det er et veldig vidt spenn, både av når de er skadd, de kan være skadd for et par år siden, og nå er jo krigen pågått i 3 år, men de kan også være skadd for noen dager eller en uke siden. Og det varierer fra mye rehabilitering, det er mye store bruddskader, som de har mye metallstativ, ekstern fiksasjon som vi kaller det, som trenger kirurgi, det er mye infeksjoner, og det er jo kompliserte pasienter på mange måter, og det er jo en del utfordringer med multiresistente bakterier, som det har vært en del i media om, også bakterier altså, som er motstandsdyktige mot veldig mye antibiotika. Så det er veldig kompliserte pasienter, og jeg må berømme ukrainerne i evnen de har til å få en del av de alvorlig skadepasientene igjennom i livet. Vi har sett flere pasienter som vi har undret på hvordan det har vært mulig, så det er all ære til dem for det.
Og de blir, som du sa, fraktet rundt omkring i Europa, så det er ikke sånn at alle blir flyttet til Ullevål sykehus og fyller opp sykeplassene her?
Nei, absolutt ikke. Vi har jo land som Tyskland, Nederland, Danmark, Frankrike, som tar masse pasienter. Men Norge er faktisk en av de viktigste bidragsyterne i forhold til å ta imot pasienter. Når man ser antall innbyggere i Norge kontra hvor mange pasienter vi tar til Norge, så er det et ganske betydelig tall sånn sett i Europas sammenheng.
Er det ingen andre land som har sånne flykapasiteter da, som kan gjøre den jobben?
Vi kjenner faktisk ikke til noen andre som har den måten å samarbeide med det sivilmilitære, sånn som vi gjør med SAS, da, som har en ombygd 737 Boeing som vi nå bruker. Vi kjenner ingen tilsvarende ressurser rundt i verden på det faktisk, men det klart det finnes militære transportkapasiteter, det finnes også noen sivile transportkapasiteter, men stort sett så er det mindre, altså de tar færre pasienter enn det vi kan gjøre da.
Nå begynte jo ikke akkurat dere med å frakte pasienter fra Ukraina i deres karrierer og sånn. Vet du at Bjørn, du har jo vært deployert mange ganger. Du begynte vel i Libanon, var det ikke det?
Jo da, det var min karriere i militæret. Jeg startet jo hele tilbake i 87 i førstegangstjeneste med tjeneste som sanitetssoldat Bell 412. Jeg begynte vel faktisk på UH-1B, var vel de første turene jeg faktisk fløy. Og så begynte jeg med Libanon, Bosnia, Afghanistan, Irak og nå forsvarssanitet og fast jobb i forsvaret. Jeg har vært litt ut og inn.
Og du er jo lege faktisk. Utdannet lege, ordentlig, doktor og alt.
Min militære karriere den startet på befalsskolen for feltartilleri 2 år der før jeg dro til utlandet og studerte medisin. Og kom hjem som lege og begynte å jobbe som det, helt sivilt selvfølgelig. Men etter hvert så ble forsvaret mer og mer spennende, så jeg ble trukket mer og mer inn først som konsulent, og så deployerte jeg for første gang til Afghanistan i 2006. Og så ble jeg etter hvert ansatt i forsvaret og har deployert mange ganger til Afghanistan, og så var jeg innom Shad i 2009 i forbindelse med et feltsykehus gjennom FN vi hadde der. Og så når vi kommer på sånn rundt 2014-15, så har jeg jobbet mer og mer med evakueringsproblematikk, da, både som kliniker på disse helikopterne sivilt, men også gjennom forsvaret. Og det er jo der egentlig Bjørn og våre veier møttes, og var fortsatt veldig sterke bånd mellom oss to. Da.
Altså, når jeg hører på dere nå, så har dere jo til sammen mange deployeringer på mange forskjellige teatre, for å si det sånn. Vi snakker om Fjernøsten, Afrika, Midtøsten. Håkon, hvordan var møtet ditt med Afghanistan? For da, i 2006, så hadde man vel omtrent vunnet krigen, det var bare at den fortsatte.
Ja, jeg husker veldig godt. Vi dro til Afghanistan på vinteren i 2006, og vi skulle bygge opp et feltsykehus sammen med tyskerne. Jeg var heller ikke spesialist på det tidspunktet, var i videreutdanning som anestesilege og var litt sånn underordnet lege. Og rett før vi skulle være klare til å ta oss av våre egne skadde og afghanske skadde, så ble det jo en alvorlig matforgiftning i leir, hvor vi hadde over 100 stykker som var alvorlig syke. Så vi ble jo egentlig kastet inn i å behandle både våre egne helsepersonell og andre. Og det var egentlig både tilfelligheter som gjorde at ikke vi mistet noen faktisk i den hendelsen. Det er ganske alvorlig med alvorlig matinfeksjon.
Ja, for det er ikke bare, vi snakker ikke bare om litt magetrøbbel her nå. Dette var alvorlig.
Dette er en hissig bakterie som heter Shigella, som er en veldig aggressiv bakterie som man faktisk kan dø av. Og det som var litt bekymringsverdig på forhånd var at forsvaret hadde bestemt seg for å ikke ha et feltkjøkken denne gangen. Og vi sendte flere bekymringer, flere gjentatte ganger om at dette så ikke bra ut, sånn at det var, man blir litt forbannet rett og slett, for å være ærlig, når sånne ting skjer, når vi følte liksom at dette måtte nesten komme. Men det hører med til historien at det ble et feltsykehus etterpå, altså.
Feltkjøkken. Og sikkert et feltsykehus også.
Og feltsykehus.
Men det gikk bra, det var ingen som omkom.
Nei, det var ingen som omkom, men det var flere av soldatene som ble funnet livløse i leir på kveldstid helt i begynnelsen av denne hendelsen, sånn at hadde ikke de blitt funnet i mørket der, så kunne de fort ha omkommet gjennom natten. Altså.
Er det sånne erfaringer du går og tenker på? Altså, eller er det noe du, altså, gjennom årene så har du lagt i en skuff og det kommer ikke opp mer? Fordi altså, å stå midt opp i en sånn hendelse hvor det er 100 stykker som bare faller om rundt deg, det må jo kile kraftig i magen din også.
Ja, det var en veldig bratt læringskurve, husker jeg. Og man vokser jo fort på når man blir, du har ikke noe valg, man må hoppe inn i den situasjonen, men det er absolutt en situasjon som har preget meg etterpå også. Så det er en av de hendelsene jeg husker best gjennom min militære karriere så langt, helt klart.
Hadde du noen incidenter? Altså, du fikk med deg Libanon og tidligere Jugoslavia. Altså, det må jo ha vært spenningsmomenter der også.
Absolutt. Jeg var jo i kontingent 30 i Libanon. Det var jo en veldig veletablert misjon Så både Libanon og Bosnia gikk jo sin gang da. Men jeg har en historie fra Afghanistan, hvor vi hadde vært og overført en pasient fra Maimane og opp til Mashir el-Sharif. Og på retur da med to helikopter, så møter vi litt dårlig vær. Må gå litt raskt ned under noen sandbyger og kommer ned mot bakken, og så hører vi fra da eskortehelikopteret som flyr bak ambulansehelikopteret, som skriker ut eller melder på samband: land, 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 du brenner. Og jeg så noe ut vinduet og så svart røyk ut av motoren og tenkte at dette har ikke jeg tid til, jeg skal jo hjem i morgen. Men vi lander nå, og det går sin gang, og vi kom oss hjem i livet.
Ja, for mener du landet jo på feil sted også?
Ja da, det siste jeg hører, det er en navigatør som sier: du Bjørn, det, her skulle vi ikke vært, det er helt rødt på kartet, det er Taliban-land. Og så måtte vi ut og sikre da, men vi ble reddet.
Så dette var jo da en nødlanding, kan vi si?
Ja, jeg kaller det en nødlanding, og det gjør vel alle andre som var med på den hendelsen, bortsett fra piloten som kalte det en precaution landing.
Ja, og litt kulere enn da.
Ja, eller kanskje litt roligere, og hadde mer kontroll på hva som faktisk skjedde.
Det var jo også en incident i Afghanistan som vi har kommet tilbake til ganske mange ganger her på et øyeblikk i Nevet, som også dere var perifert involvert i, og det snakker vi om slutten av juni i 2010, hvor Andreas Eljern, Simen Tokle, Trond André Bolle, som vi har hørt om, og Christian Lian ble drept av en veibombe. Og Bjørn, du hadde jo snakket med dem rett før, faktisk.
Ja, stemmer det. Vi gikk jo turnus der nede i Afghanistan som paramedic på helikopter. Og den påsken, så jeg var der da fra litt før påske og så til ute i mai, begynnelsen av juni. Slutten av mai tror jeg reiste hjem. Og når det kom ned nye sånne OMLT-lag, som vi kalte det den gangen, sånne observatørlag som var ute, så måtte de gjennom en helikopterdrill. De måtte altså gjennom opplæring for å laste pasienter med en hendelse inn i et helikopter. Og alle de gutta som var i det kjøretøyet som omkom den dagen, hadde jeg på opplæring da bare noen få uker, måneder før de omkom.
Og du kom jo ned, du kom også ned midt oppi dette her, Håkon. Hvordan var det?
Ja, dette er helt klart en av de episodene man husker best og har gjort størst inntrykk. Og dette var 3 uker etter jeg fikk det første barnet hjemme i Oslo. Jeg hadde Christian, var 3 uker gammel, og dette skjedde. Og jeg ble bedt om å bidra i en sånn erfaringsgruppe for å se på denne hendelsen og se om vi kunne utbedre hva som kunne eventuelt utbredes og unngå at slike ting kan skje. Så jeg kom ned til Mazar-e Sharif, så var det jo båreseremoni og veldig sterke inntrykk. Og vi kom til Meymaneh senere, så var det var ganske røft å se disse øynene og gå gjennom kjøretøyene og se hvor ekstreme påkjenninger disse hadde blitt utsatt for. Og så gikk vi inn og så nærmere på sykehussystemet vårt, hvordan vi kunne optimalisere dette for å gjøre skadebehandling så god som mulig. Disse 4 omkom dessverre umiddelbart, og det var ikke noe å gjøre med akkurat det, men vi skulle jo være der lenge, og det var store utfordringer i felten, så det var en del å gjøre for å optimalisere helsesystemet vårt da.
Hvordan tenker du på Norges engasjement i Afghanistan, og begynner å gå et par år siden vi trakk oss ut? Og du også har jo vært i stedet der ganske mye. Gjorde det noe forskjell at vi var der?
Ja, jeg var jo der gjennom 5 år i en turnus. Jeg var jo til sammen nesten 2 år i Afghanistan, og vi så jo en enorm forskjell fra første gang jeg var der til siste gang jeg var der. Veier, skoler, gatelys, gateliv, butikker som hadde varer, og så videre. Så det vi så jo, altså, det må jo ha betydd noe. Og så er det jo surrealistisk at det er ikke så veldig lenge siden både jeg og Håkon satt ganske sentralt i evakueringen av Kabul by med utrekningen, hvor vi hadde folk helt inne i Kabul og helt tilbake til Norge. Så vi har vært med på den reisa der.
Ja, Håkon, du var jo med helt til slutt med evakueringen av det norske personellet som var... De holdt ut helt til det siste flyet gikk, faktisk.
Ja, jeg var med på det siste flyet ut fra Meymaneh i 2012. Og så, som Bjørn sier, denne utrekningen av selve Afghanistan var så veldig krevende. Men for å følge opp litt det du spør om, det som jeg tror viktig for oss, vi jobber i forsvaret, vi et politisk instrument. Jeg kan selvfølgelig mene mye om hva jeg tenker lurt og ikke lurt, men jeg holder jo mitt hovedfokus på min oppgave, er jo å ivareta soldatenes helse og gjøre mitt ytterste hvis de uheldige eller havner i strid og blir skadet. Og det det fokuset vi må ha, sånn at vi kan godt mene mye om hva vi skal gjøre og ikke gjøre, men vi må være profesjonelle og stå i utfordringen. Da.
Og utfordringer har det jo for så vidt vært nok av. Bare for et par år siden så ble det jo sendt til Tyrkia, og det var jo et NATO-oppdrag.
Ja, det riktig. Tyrkia ble utsatt for et veldig stort jordskjelv øst i Tyrkia for litt over to år siden, hvor de ba, heldigvis vil jeg si, NATO om bistand veldig raskt, og da hadde vi allerede evakuert ganske mye pasienter fra Ukraina og hadde dette godt drillet. Så Bjørn og jeg var så heldige å få bli med den innsatsen ned til Tyrkia i 14 dager, hvor vi fløy ganske mange tyrkere som hadde ligget egentlig fastklemt flere av de helt til de timene før vi plukket de opp. Så det var ganske brutale syn, men veldig givende å kunne faktisk yde den innsatsen da.
Hvordan var de inntrykkene? Altså, det er en ting er å komme og evakuere krigsskadde fra Ukraina, men her var det en naturkatastrofe som... Og da vil jeg tro at infrastrukturen på stedet også var preget av det.
Ja, da, det gjorde det absolutt. Men det, en ting jeg husker veldig godt fra det oppdraget, nå var jo både jeg og Håkon en del av det ledelsen i det oppdraget fra Norge. Men det jeg husker veldig godt fra det oppdraget der, det er det at vi var jo vant til Ukraina, vi fikk pasienter, og så fikk vi pårørende som fulgte pasient. Det fikk vi også i Tyrkia, men det var ikke mange pasientene vi hadde fått før vi skjønte det at det som vi antar er pårørende, det er også pasienter. Jeg har noen bilder av en mor som har to skadde barn, og vi setter de inn i flyet og legger de inn i flyet, og så ser jeg på mor, og så skjønner jeg med en gang at hun er jo også pasient. Hun har letet etter barnen sin i 2-3 dager, gravd i ruiner. Hun er jo ikke i stand til egentlig å ta vare på barna sine. Det må jo vi sørge for å gjøre. Så det endret jo litt den måten vi jobbet på, at alle som kommer hit til det flyet her, de er pasienter. Om det er pårørende eller om det er selve pasientene. Så det gjorde en inntrykk.
Hvordan skader var det? Altså, dere var jo vant til krigsskader, som vi sier, fra Ukraina, og som du sier, nesten det begynte å bli rutin av det, og så får du disse... Ja, knus. Var det mye likt? Altså, var det noen, ja, kunne du dra noen paralleller?
Det som var litt likt var at noen av pasientene var amputert. Også fløy jo små barn også som var amputert. Men det var veldig mange som ikke hadde rukket å bli amputert, sånn at de hadde jo gangren på gang. Altså, de hadde jo ekstremitetene sine som var blå og sorte og fulle av infeksjoner. Og så, dette var jo primært klemskader. Som påvirker kroppen ganske alvorlig. Så det var jo noe likheter, men det var også skader som man egentlig strengt tatt bare har lest om før, som vi fikk kastet rett i fanget.
Og alt dette må du jo takle der og da. Du har vel ikke til å lese deg så mye på det?
Nei, dette er jo også, vi jobber jo prehospitalt begge to, både Bjørn og jeg, sånn at dette er jo en del av en form for akuttbehandling som vi er ganske godt trent i fra før. Men her fikk vi jo sett det veldig tydelig, veldig mange alvorlige tilstander som man normalt ikke ser. Da. Men det er jo en del av det spektret vi skal kunne håndtere, og det er jo derfor vi har såpass rutinerte helsepersonell på kontrakt hos oss, som er veldig gode klinikere til å gjøre denne jobben, og det er det vi mener kanskje er den største suksessfaktoren for at vi gjør det vi gjør både i Ukraina og de andre oppdragene, at vi har fagfolk som kan jobben, og så styrer vi de jo litt ettersom vi trenger det, men de er veldig, veldig gode i jobben sin.
Og nå kommer vi opp på noe som er veldig interessant, og det er jo samspill mellom det sivile, fordi altså, dere jobber jo ikke bare i forsvaret. Hvis jeg sier slutten av februar 2024, så gjorde dere en veldig sivil jobb på andre siden av jorda nesten, og det var jo en stor pressegreie.
Ja, det er riktig. Da hadde vi jo Kong Harald som ble syk i utlandet og trengte assistanse for å bli flydd hjem. Og det er jo klart at for Bjørn og meg som jobber i forsvaret, så er jo det vår øverste leder. Og veldig naturlig for oss å bidra så godt vi kan. Og det samarbeidet både på sivil og militær side gikk veldig bra. Vi hadde gode dialoger begge veier, veldig, veldig godt samarbeid. Og vi synes jo at det oppdraget gikk veldig bra, men det som det litt frustrerende å sitte på innsiden og ha mye kunnskap og innsikt i noe som selvfølgelig kommuniseres kun til dels ut til allmennheten, og sånn må det jo være, men det vi er skjønt enige om at det var et veldig viktig og riktig oppdrag å bli gjennomføre, som jeg tenker det skulle tross alt bare mangle.
For det var jo en litt sånn debatt rundt det, altså skal vi bruke alle ressursene på kongen liksom, som har reist på ferie og så blir dårlig, vi gjør ikke det med andre nordmenn. Den debatten, den ble jo ganske krass etter hvert, og dere som Håkon her sier, sto jo midt i det. Hvordan kjente du på det, Bjørn?
Nei, jeg tenkte vel, det er jo en no-brainer i min verden at vi skal hente en kongen vår hjem. Det sier seg jo selv. Så de som mente noe annet enn det, de får noe mene det. Så for oss så var det et soleklart oppdrag, og selv om den debatten gikk, så visste vi at det oppdraget kom til å komme, for vi hadde ganske god innsikt på at det finnes ikke noe alternativ. Og når det er sagt, så henter vi jo faktisk sydenturistene hjem når de blir syke, så kommer de faktisk hjem til Norge ofte på statens regning de også, så jeg tror det var en helt riktig og veldig klok avgjørelse å hente kongen hjem til Norge.
Nå er det ikke bare monarken som trenger hjelp av dere. Når dere er stasjonert i Norge, da, så er dere også med på øvelser, og dere står jo standby for sivile hendelser også. Du skal ikke bare hjelpe soldater som kommer på NATO-øvelser eller andre steder. Hvor mye bidrar dere på den sivile delen?
Ja, det er jo på de tradisjonelle store NATO-øvelsene i Nord-Norge som går hvert år i større og mindre grad. Der har vi jo en militær luftambulanse som er settes inn nettopp fordi at forsvaret trener på risiko, og det er flere folk i teig, som vi kaller det. Men det utsetter jo også sivilbefolkningen for de blir utsatt for en begrenset tilgang av sine egne ressurser, så dette er jo også et veldig godt eksempel på militær-sivilt samarbeid, hvor vi flyr de pasientene som trenger å flys, om de er sivile eller militære, det har ikke noe å si egentlig. Det er de som trenger ressursen, og ressursen er nærmest, det er da brukes den. Og dette er veldig unikt i Norge, at vi har kommet så langt, at vi klarer å bruke ressursene til det fulle.
Du sitter jo på helikopter, da. Altså, dere er ofte de som er nærmest til å bli tilkalt til ulykker. Det må jo skje ting når det blir tusenvis av soldater som skal øve her.
Ja, absolutt. Det har jo ikke vært noen vinterøvelser hvor vi liksom ikke har hatt noe å gjøre. Vi får jo masse militære pasienter når vi har disse store vinterøvelsene. Men det som er det viktigste i de settingene der, er jo den totalberedskapen som Norge har det norske forsvaret har et ansvar for når det er mye militær aktivitet. Og så må man ikke glemme at det vi gjør i fredstid, det vi øver på i fredstid, det samarbeid vi har med det sivile i fredstid, det skal virke enda bedre hvis vi får en konflikt en gang som gjør at vi må sette inn enda mer ressurser. Så hvis ikke vi får til dette i fredstid, så vil vi aldri få det til i krig.
Så hvis det skjer en sivil trafikkulykke under en øvelse, så er det egentlig en del av øvelsen for dere?
Ja, det blir en del av det store øvelsesbildet for oss. Og det er ikke noe skille på en militær og en sivil ressurs i den settingen. Da er det nærmeste ressurs som blir brukt for å redde liv.
Har du noen eksempler på det?
Ja, vi har masse eksempler på det. Vinterøvelsen for 3 år siden er et eksempel på det. Veldig mye snø, veldig mye dårlig vær, og jeg tror vi hadde 6-7 alvorlige trafikkulykker med militær kjøretøy innblandet med sivile. Så du har jo en sivil-militær ulykke hvor da både sivil luftambulanse og militær luftambulanse samarbeider på samme skadested og fordeler pasienter utifra hvor pasienter skal og hvor hardt de er skadd og sånn. Og det som er viktig å si, det er at når vi setter opp en Bell 412, da, som vi pleier å bruke, så er det en helt lik ressurs som en sivil norsk luftambulanse. Med anestesilege, paramedic, medisinsk kompetanse, vi flyr med fullblod, og vi kan gjøre det samme som en sivil luftambulansetjeneste kan gjøre. Så det er ingen forskjell på kvalitet.
Alle disse oppdragene dere har hatt, og alle disse deployeringene og alt, og sånt, er det noe dere ikke kan bli vant til noen gang? Er det noe som virkelig treffer hardt de gangene det skjer, som dere ikke kan øve på å legge bort?
Jeg tenker at for oss så er egentlig hvert oppdrag setter et preg på det vi gjør da. Og senest i går var Bjørn og jeg på et oppdrag og hentet ukrainske soldater, og vi brukte, var en av de pasientene som en soldat, ukrainsk soldat, som hadde mistet begge armene og begge beina faktisk. Det som gjør veldig stort inntrykk er at han fremstår veldig blid, han er fornøyd, vi kan ha en normal konversasjon med han, og det er fort gjort å gå litt i seg selv, hvordan skulle man ha taklet dette selv? Jeg må innrømme at jeg blir litt svarskyldig i hvordan vi skulle håndtert det, sånn at vi er veldig nøye med å ivareta vårt eget personell på etter hver tur selvfølgelig, men også har vi jo litt mer systematiske samlinger hvor vi debriefer mer profesjonelt også, sånn at det å ivareta folka, det er folka som er ressursen, den viktigste ressursen, og de må du ivareta, sånn at jeg tenker at vi skal ikke bli vant til dette på noe som helst måte. I forrige uke hentet vi 7 brandskader fra Nord-Makedonia etter en svær brand på en nattklubb. Og da blir det litt annerledes. Da møter man unge mennesker som har vært gjennom det samme traume, alle sammen. Og det å på en måte være profesjonell og håndtere det man skal gjøre, det forventer vi av folka våre. Men vi er også mennesker, vi har familie, vi har barn, og vi må ikke glemme den faktoren, samtidig som ikke det skal hindre oss å gjøre jobben vår.
Er det sånn at det kan bli for mye noen gang? Altså, sier noe inni deg stopp, for eksempel, Bjørn?
Nei, jeg tror vel egentlig at det å få lov å... Altså, jeg er utdannet paramedikk. Jeg liker å drive med akuttmedisin. Jeg liker å drive med de tingene som har med det prehospital, altså det medisin utenfor sykehus. Og jeg tenker egentlig mot seg, jeg tenker at jeg er veldig privilegiert som får lov til å ha den jobben jeg har. Jeg får jo lov til å være med der kanskje alle andre mine kollegaer kunne tenke seg å få lov til å være med og jobbe når du har det genet og synes dette er det du skal drive med. Men det er klart at det er hendelser som kommer mer inn på enn andre, altså går mer inn på meg enn andre hendelser. Men da er det jo gode kollegaer som Håkon da, at vi kan gå ut og ta en kaffe og kose oss og prate om hva vi har vært igjennom. Det tror jeg er kjempeviktig. Og det tror jeg er litt av fordelen etter disse Irak-turene, Afghanistan-turene, Bosnia-turene, er at jeg fortsatt er i systemet. Jeg snakker fortsatt med kollegaer som også har vært der, og ikke har gått tilbake til en sånn sivil jobb hvor folk kanskje ikke er så interessert i hva du har drevet med. Da.
Jeg har lyst til å tilføre at vi er jo også veldig opptatt av, og vi skal på en måte selvfølgelig gjøre jobben vår, og vi oppfatter oss selv til å være profesjonelle. Det som er viktig når vi jobber i en sånn på skrevne jobb i lang tid, og blir eksponert for veldig mye inntrykk og historier, så er vi også opptatt av at man må ivareta seg selv og teamet, og det betyr at det er ikke alt man må spørre og grave om for å finne ut av. Vi flyr jo for eksempel disse ukrainske soldatene ukentlig, alle de er skjebner. Alle de har veldig heavy historier, og vi kan ikke gå i dybden på det. Vi er nødt til å ivareta vår egen mentalhygiene for å klare å stå i det over tid. Og det er vi veldig tydelige på, både som rollemodeller for de andre, at vi gjør det ikke. Og da tenker vi at da skal heller ikke teamet gjøre det. Og det gjelder også opp mot SAS-crew som vi jobber sammen med. Det er jo også veldig dedikert personell. Men vi er jo folk, så vi er jo nysgjerrige og har medfølelse, og det har vi i høyeste grad. Men prøve å lære teamene våre og folka våre til å bevare den nysgjerrigheten til, ikke med nødvendig. Vi ser det litt som en, vi har en ryggsekk med masse inntrykk gjennom et langt liv, og den trenger man ikke å fylle opp fortere enn nødvendig.
Vi snakker mye om Ukraina her, og den fullskala invasjonen har nå vært i 3 år. I hvert fall den senere utviklingen i krigen, for å være litt mer presis. Mange ser jo på den innsatsen dere gjør som en slags sånn håpets linje, altså dere representerer jo en vei ut for mange av disse skjebnene som du snakker om, og har dere noe håp om at det kommer til å gå bra til slutt, eller hvordan ser dere på den konflikten dere tross alt er en del av?
Det må gå bra. Det er jo derfor vi driver med det vi gjør, det er derfor vi støtter Ukraina, det er jo derfor vi gjør de evakueringene for å avlaste helsevesenet. Jeg kan ikke tenke annerledes enn at dette kommer til å gå bra. Vi kommer til å få en slutt på den krigen her, og vi må få en slutt på den krigen her. Det er jo enorme lidelser på begge sider, faktisk. Så ja, håpet er der, og vi har ikke noe valg. Vi må støtte Ukraina til the bitter end, og dette kommer til å gå bra.
Jeg er helt enig med Bjørn, og det er jo klart at når de pasientene vi henter kommer ombord i vårt fly, som vi også har, vi skal kalle det nesten dekorert med ukrainske flaggfargene inne i flyet, de skal føle seg hjemme, de skal føle at vi på lag. Og vi har med tolk selvfølgelig, som starter ofte med å si slava Ukraini, og for å senke skuldrene, de skal kjenne på at vi bryr oss. Og dette dreier seg en ting om et lands evne, altså krav til å ha en egen nasjon uten at man skal bli invadert, men det dreier seg også om, selvfølgelig om vår egen og Europas sikkerhet i høyeste grad, og det er i seg selv grunn nok til å fighte så godt vi kan, og jeg støtter Bjørn i at dette kommer til å gå bra. Det som litt bekymringsfullt litt hvor fort kan dette gå bra?
Ja, det jo opp til noen helt andre enn oss på vårt nivå. Vi må bare konstatere at den innsatsen vi gjør, den så riktig den kan få vært. Dere har jo holdt på veldig lenge i forhold til karriere og alt mulig rart. Ser noen av dere slutten på den delen av kapitlet, det kapitlet av livet deres? Altså er det den store pausen, den pensjonistpausen som nærmer seg? Eller hvor lenge skal dere holde på?
Nei, jeg begynner jo å bli så gammel at jeg faktisk kan ta det valget, men... Igjen, jeg så privilegiert som får lov å drive med det jeg driver med, at det å hoppe av den jobben jeg gjør nå, det ville jeg følt var veldig, veldig feil. Og til de som hopper av, så fort de har mulighet, jeg tror at vi i en fase nå hvor vi krever litt god innsats av alle for å få dette til å gå rundt. Så for min del, jeg kommer nok til å bli en god stund til.
Jeg er altså godt motivert for dette, og vi skal nok lete lenge til å finne mer meningsfull jobb å gjøre. Og vi føler oss faktisk oppriktig privilegierte å faktisk få lov til å gjøre dette her. Men det er jo lov å si at vi er bekymret for vi som nasjon må på en måte legge til rette for å beholde kritisk personell og klare å rekruttere personell. Det vil være en utfordring. Og slik verden har blitt, så er vi nødt til å sette enda mer krutt inn på det, tror jeg.
Dette en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk, en evighet.